Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni see kord 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 24.–28. märtsini aastal 2025. Seekordseteks märksõnadeks on raamatud ja pereraadio, ehk et saame kuulda järgmisi jutuajamisi. Tartu Ülikoolis tehakse algust kogu piibli eesti keelde tõlkimisega. ELK Põlva koguduse arhiivis leidunud kirikuraamatud on jõudnud rahvusarhiivi. Praegusel paastuajal on ilmunud eesti keeles tuntud Soome pastori ja heebrea keele tundja Risto Sandala raamat pealkirjaga Jesaja 53. Veel viimaseid päevi on võimalus anda tagasisidet ja avaldada oma arvamust Pereraadio programmi kohta ning teha enda poolseid ettepanekuid. Venekeelse Pereraadio ehk Raadio Eli toimetusel on tänu põhjust. Tartus on saanud valmis uus kodustuudio venekeelse raadiotöö jaoks. Ning viimaks põikame korraks ka Saaremaale, kus just äsja on Karja kirikus teatavatel kellaaegadel päikesepaistelistel päevadel näha olnud kaunist valguse ja värvide mängu. Aga alustame raamatu uudistega ja kõigepealt tuleb juttu piiblist.
Nädala kaja.
Eesti kirikute nõukogu on koostöös Tartu Ülikooli, Siseministeeriumi ja Eesti piibliseltsiga võtnud eesmärgiks, et 2039 aastaks peab saama valmis uus eestikeelne piiblitõlge. Urmas Nõmmik, Tartu Ülikooli vanatestamendi ja semitistika professor, teie juhite tõlketöörühma Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Miks peab piiblit taas tõlkima ja miks on see ettevõtmine just praegu?
Oh jah, et põhjusi on ju palju, aga kõige tähtsam on see, et vajadus on uue piiblitõlke järele. Eelmisest täis piiblitõlkest algkeeltest eesti keelde möödub juba kõvasti rohkem kui pool sajandit, et see viimane täistõlge ilmus 1968. aastal Rootsis ja see omakorda tugineb veel pikale eelloole, mis algas tegelikult 1930. aastatel. See tähendab, et nüüd ikka on aeg väga küps terve piibel uuesti tõlkida, kus juures terve piibel mitte ainult selles mõttes, et seal on vana testament ja uus testament, vaid mõtleme tõlkida ära ka apokryfid, mis oleks tegelikult siis esimest korda pärast 1739. aastat, kui apokryfid tõlgitakse koos ülejäänud piibliga eesti keelde. Aga teine põhjus on see, et 2020. aastal koostati ju selline ühine avaldus Eesti avalikuses, et 2039. aastaks peaks olema piibel tõlgitud uuesti eesti keelde, siis 300. esimese Eesti piiblitõlke juubeliks. Sellest allakirjutamisest või kokkuleppest on nüüd ka õige palju aastaid möödas ja oli tasapisi tunne, et peab ikkagi hakkama tegutsema, muidu jõuab see 2039 kiiremini kätte, kui me arvatagi oskaks. Ja lõpuks tegelikult selline otsene ajend, miks nüüd alustada, on see, et Tartu Ülikooli usuteaduskonda on tulnud kokku praegu 9 inimest, kes on võimelised piiblit tõlkima, kes tahavad seda teha ja ma ei tea, et sellist hetke oleks Eesti kultuuriloos kunagi, kultuuri- ja kirikuloos kunagi varem olnud, et nii palju eestikeelseid tõlkijaid satub ühte kohta kokku. Nii et mul oli tunne, et nüüd peab seda momenti kiiresti ära kasutama.
Projekti raames luuakse paralleelselt mitu tõlget, üks laiemaks kasutamiseks, teine akadeemilisem. Mis on nende peamised erinevused ja miks on vaja mitut tõlget?
Jah, eks võiks küsida, et meie nappi ressursi juures võib-olla on see natuke liialdus, see mitu tõlget, aga tegelikult mitte, et meil on juba nii palju ressurssi küll siin Eestis, et me suudaks teha mitu tõlget, mis on siis erineva eesmärgiga. Et see suuremaks või laiemaks kasutamiseks tehtav piibel on ju selline, mis peab olema hõlpsamini loetav, hõlpsamini arusaadav, ta peab olema teatud määrani vähemasti ühtlustatud stiiliga ja hea oleks, kui ta on tehtud siis suhteliselt sellise ühtse protsessi käigus ühtede ja samade inimeste poolt. Ja see kõik nõuab palju kompromisse, palju tagasisidestamist, palju erinevat toimetamist. Seal ei ole küsimus ainult tõlkijates, seal on küsimus ka keele teadlastes, eesti keele asjatundjates, võib-olla kirjanikes näiteks, kes võiks tagasisidet anda ja siis seda sellist laiemaks kasutamiseks mõeldud piiblit paremasse keelde saada. Aga kuna me oleme kõik akadeemilised inimesed, meie 9 tükki, siis saime kohe algusest peale aru, et ega need kompromissid meile päris meelt mööda ei ole, sest meil on igal ühel oma arusaam sellest, kuidas võiks piiblit tõlkida või kommenteerida ja siis lahendus oli hästi lihtne tegelikult, et igaüks saab teha või siis paari kaupa saame teha näiteks piibliraamatutest akadeemilisi tõlkeid, mis on siis sellised võib-olla sõnasõnalisemad, mis ei pea olema nii ühtlustatud stiiliga ja mis võivad ka eksperimenteerida näiteks, aga noh eelkõige, et mis siis algteksti probleeme kajastavad rohkem kui see sellises üldkasutatavas piiblis võimalik oleks.
Aga mille järgi on valitud see, et mida kõigepealt tõlgitakse, mis on esimene raamat, näiteks lugesin, et see on Markuse evangeelium, Pauluse, Efeesuse kiri ja nii edasi. Kuidas see järjekord on valitud?
See on lihtsalt niimoodi kujunenud, et me olime esimest korda koos selle tõlkijate töörühmaga ja õigupoolest isegi natuke laiendatud töörühmaga, et meil ju on lisaks tõlkijatele ka head nõuandjad nagu Tarmo Toom või Randar Tasmut või Priit Rohtmets või siis Ainri Istan. Et me olime juba jaanuaris koos ja hakkasime üldse mõtlema, et kuidas me seda tööd plaanime, millest me alustame, kuidas me üldse jõuame selle uue piiblitõlke keeleni nii öelda. See on ju hästi loominguline protsess. Ja tegime kõigepealt siis otsuse, et me tõlgime ära iga üks samast tekstist ühe lõigu ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Noh, jagunesime küll kahte gruppi selles mõttes, et on 4 inimest, kes uue testamendiga tegelevad ja 5, kes vana testamendiga. Ja nendeks selleks alguseks oli siis Efesuse kirja 2. peatükki ja Joona raamatu 1. ja 2. peatükki. Nüüd on meil see tulemus juba teada ja me paneme nende põhjal nüüd kokku esimest versiooni nii öelda siis selleks, et milline võiks olla nendest peatükkidest see laiemaks kasutamiseks mõeldud piiblitõlge. Aga selle protsessi käigus rääkisime ka muidu sellest, et millised raamatud keda huvitavad ja noh, selgus, et alustame siis praegu nii, et on siis ühest evangeeliumist, võtame ühe evangeeliumi, võtame ühe Pauluse kirja, vanast testamendist Joona raamat on hea lühike ja hea keeruline piisav selleks, et alustada ka lisaks ka õpetussõnade raamat ja Estri raamat, mis on samuti päris keerulise stiiliga, nii et see tundus praegu pikkade aastate sellise töö ja praeguse hetkeses parim lahendus. No lisaks on see, et meil on usuteaduskonnas juba mõni aasta võimalus magistritöö või siis bakalaureuse töö asemel teha magistriprojekt või bakalaureuse projekt, mis võib olla ka mingisuguse teksti tõlge koos kommentaaride ja põhjendustega. Ja siin on meil 2 tänuväärset juhtumit, mis ka tingisid natukene seda valikut, et Timoteus Pilli, kes praegu õpib küll magistrantuuris Löövenis, Belgias, tema tegi bakalaureuse projektiks esimese Tessaloonika kirja tõlke ja siis kommentaari ja praegu Triin Leesman tegeleb Efesuse kirja tõlkimise ja kommenteerimisega, nii et need asjad on ka natukene tinginud valikuid.
proovitõlkeid hakatakse avaldama Eesti Piibliseltsi hallataval lehel piibel.net. See on paljudele tuttav. Millal võiksid esimesed tõlked seal ilmuda?
Jah, see on hea küsimus. No meil oli Piibliseltsiga selline pikem arupidamine tõesti ja piibel.net tundub igati kõige loogilisem koht olevat tõlgete avaldamiseks ja no see lehekülg vajab natuke muidugi ümber tegemist, aga oluline on hakata avaldama neid üksikute raamatute tõlkeid juba enne seda, kui kogu piibel valmis on, sest muidu me ootame ju 10 aastat või rohkem siin, kuni see paperil ilmub see piibel. Ja noh, lisaks seal avaldamisel on see hea küll ka, et neid üksikuid raamatuid saab tagasi sidestada või saab anda tagasisidet ja lisada oma mõtteid või ideid, kuidas mõnda asja siis tõlkida või sõnastada. Aga esimesed, jah, vat, ma ei oska seda praegu täpselt öelda, muidugi oleks tore, kui järgmise aasta lõpuks seal mõni raamat juba üleval oleks, aga sõltub praegu väga paljudest asjaoludest ja koostööst ka.
No niivõrd mahukas projekt vajab kindlasti palju ressursse, kes on projekti toetajad.
Jah, no meie eelmine aasta võtsime selle mõtte, et tuleb praegu kohe tõlkima hakata tõesti puhtast motivatsioonist, et hakkamegi tõlkima. Aga siis juhtus kuidagi nii, et õnneks siis Siseministeerium ja Eesti Kirikute Nõukogu jõudsid kokkuleppele, et võiks seda tõlkimise tööd toetada. Nii et nendelt tuli selline esimene rahasüst ja paljuski otsustav rahasüst, et me saame siis tõlkijatele ja nõuandjatele stipendiumi natukene maksta sel aastal. Aga kahtlemata on usuteaduskond panustanud nüüd aastatega palju sellesse, et neid tõlkijaid oleks praegu nii palju ja panustab edasi ju palgafondiga, et siis need inimesed, kes tõlgivad, on ju enamuses ülikooli usuteaduskonnas tööl, nii et usuteaduskondi natukene on nüüd aidanud ka humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ülikoolis siis toetusega, aga noh, me loodame muidugi leida veel vahendeid, sest mida rohkem vahendeid, seda kiiremini saab see töö tehtud, see on igal juhul fakt.
Tõepoolest tegemist on erakordselt olulise ettevõtmisega meie kultuuri ja kiriku loos. Suur tänu, professor Urmas Nõmmik, soovime siis teile ja kogu teie töörühmale jõudu, tarkust, püsivust, et see mahukas töö saaks tähtajaks tehtud.
Ja suur tänu, seda läheb vaja. Kõike head teile ka.
Nädala kaja.
Paljudes vanades kirikutes puudub hea võimalus ja õigesti vanu kirikuraamatuid säilitada. Seetõttu kinkis ka Põlva Maaria kogudus vanad kirikuraamatud rahvusarhiivile. ELK Põlva Maaria koguduse õpetaja Robert Punder. Mis tingimustes enne üleandmist vanad kirikuraamatud olid?
Nad olid erinevates tingimustes, et osa oli ikkagi saanud kahjustada seal niiskuse tõttu ja nad olid natuke erinevates ruumides, aga õnneks tegelikult enamik ikkagi kirikuraamatud meil olid küllaltki nagu ikkagi rahuldavates tingimustes, aga noh, tänu sellele saigi nad üle anda, et nad niimoodi koost päris ära ei pudenenud, aga siiski mingi väike osa oli ka päris kõva hallituskahjustusega.
Aga mida nad siis vajasid edasiseks säilitamiseks?
Noh, edasise säilitamise osas ikkagi, ütleme, vajab ju selline arhiiviruum ikkagi esiteks muidugi kuiva ruumi, et niiskus on üks sellised, mis ikkagi raamatule väga palju kahju teeb ja vajab ta ikkagi sest, ütleme, suuremat ruumi, kus arhiivi on rohkem ja muidugi noh, otsese päikse valguses peab olema kaitstud ja soe ruumi ja noh, nii edasi, et meil tõesti, noh, ütleme, meil oli väike arhiiviruum oli olemas, aga siis pikas perspektiivis ikkagi võimekust ei olnud, et sellist suurt korralikku arhiivi üleval pidada.
Et kas oli selline olukord, millest oldi teadlik ja siis nüüd oli noh, tõesti aeg, võtsite selle kätte ja leidsite lahenduse või kuidagi äkki oli mingi ootamatu halb üllatus ükskord kapi just avades?
Seal oli mitu asja kokku, et tegelikult noh, see natukene haakus sellega, kui eelmise aasta novembrikuust mina tulin siis siia Põlva Maaria koguduse õpetajaks ja siis paratamatult see oli üks küsimusi, millega ma pidin tegelema ja olles kaardistanud ära selle olukorra, siis tuligi koguduse juhatuse selline ühine otsus, et kuna meil see võimekus puudub, et palume ja küsime siis kõigepealt konsistooriumi arhiivi ja see rahvusarhiivi abi ja siis koos leiame lahenduse Põlva kirikuarhiivile.
Mida teile siis vastati, kui ühendust võtsite enda arhiividega?
Väga, väga vastutulelik oli suhtune mõlemalt poolt. Ja tegelikult konsistooriumi arhiiv viiski meid kokku rahvusarhiiviga, et selles mõttes ja tuldi nii konsistooriumi arhiiv kui ka rahvusarhiivist, siis arhiivar tulid isiklikult kohale ja heitsime pilgu peale ja saimegi panna selle asja tööle, et selles mõttes oli väga, väga nagu hea suhtumine, et mul oli kohe rõõm, et niimoodi meile tuldi appi ja selline huvi ikkagi kirikuraamatute vastu, mis on tõesti ju meie rahva selline ajalooline pärand ja nende hoidmine ja selline päästmine, et väga, väga hea kogemus.
Et nad nüüd anti siis rahvusarhiivi üle, kus nad nüüd täpsemalt asuvad?
Nad on siis Tartus rahvusarhiivis, et päris täpselt asukohta ma ei oska öelda, et küllab nad seal ka nii-öelda natukene süstematiseeritakse ja ma tean, et tehakse digitaalne ligipääs nii kui nii, et tänapäeval oli väga suur osa rahvusarhiivi allikatest on tegelikult sellise portaaliga nagu Saaga ligipääsetavad, et nad on juba digitaliseeritud ja samamoodi meie raamatud siis digitaliseeritakse.
Nii et tegelikult, et kuigi nad nagu füüsiliselt liikusid kaugemale, võib-olla nad on hoopis kätte saadavamad nüüd ka teie koguduse liikmetele ja huvilistele tulevikus
siis. Täpselt ja mitte ainult ka meie koguduse liikmetele, vaid täpselt kõigile, et sest need kirikuraamatud on ju näiteks suguse uurijatele väga oluline allik materjal. Et ma arvan samamoodi, et nad on tegelikult palju kättesaadavamad kui see, et nad seisavad ühes lukus ruumis seal nii-öelda riiulitel, aga et see ajalugu mitte ainult ei seisaks, vaid oleks tõesti kasutatav ka kõigile, et ma arvan küll, et nad on kättesaadavamad.
No üldse on ju kogudustel väga suur töö on see tegelikult ju sellist meie ühist ajaloolist mälu hoida nende kirikuraamatute näol.
Jaa, kindlasti on, aga küllab kogudustel on hästi erinev võimekus. Et ma arvan, on kogudusel, kelle on väga hea arhiiviruum ja võib-olla ka inimene, kes tegelebki arhiiviga peaaegu ainult. Aga teisalt on tõesti kogudusel, kellel see võimekus puudub, et aga see on kindlasti suur väljakutse seda hoida ja nii-öelda edasi anda järgmisele põlvkonnale.
Aga mis need kirikuraamatud on, et kui näiteks teie Põlva Maarja koguduses, et mis tüüpi sisu seal, mida tähendab kirikuraamat?
Jaa, kirikuraamatud on erinevat sorti, on olemas näiteks talituste raamatud, mis põhimõtteliselt on siis näiteks, et millal toimus matus, kes maeti, on ristimiste raamat ja nii edasi. Aga üldiselt, mis meiega ära antsime, mis on võib-olla üks kõige väärtuslikum materjal kirikuraamatutest, on personaalraamatud. Ja need on sellised perekonnapõhised raamatud, kus ongi üks perekond ja siis kirjas, et kes sinna kuulus, kes olid lapsed ja kus elati, et need personaalraamatud võib-olla on just sellise ka suguvese uurimise mõttes üks olulisem materjal. Aga samamoodi antsime ära talitusraamatud ja mõnikord kirikuraamatud seas, mis on siis uuemad, on fotokogumike, on selliseid õpetaja, kogudse õpetaja mingisugust märkmeid, et seal on küllaltki erinevat materjali.
No võib-olla paljud kuulajad on ikkagi põhjust olnud kolida, eks see kolimine üks suur peavalu ole, aga aus olla, kuigi tulemus tavaliselt läheb paremaks. Et kuidas siis kirikuraamatuid koliti, et kas kuidagi siis tegite viimase läbi sirvimise ja panite hardunult kastidesse või kuidas see käib?
Ja selles mõttes absoluutselt on täiesti võrrelda tavapärase kolimisega, et lõpuks sai päris suur hulk kaste, ikkagi pappkaste, kuhu need raamatud pandi, läksid nad kohe siis auto peale kohe Tartus rahvusarhiivi, et õnneks nad olid siiski, nad ei olnud päris läbi segi, et nad olid ka meil nagu süstematiseeritud, et kus on need raamatud ja kus nood, kastidesse ja siis auto peale, et selles osas, see maht nüüd ei ole ka tohutu, aga ta on, iga raamat on ikkagi väga väärtuslik ja vana, aga mitme peale saime ilusti kastidesse ära pandud ja ära viidud.
Nii et Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Põlva Maarja kogudus andis vanad kirikuraamatud üle rahvusarhiivi, kus on tunduvalt õigemad ja paremad hoiutingimused ja parem ligipääsetavus hiljem siis digitaliseeritud raamatutele. Suur aitäh teile õpetaja Robert Punder, et sellest meile rääkisite.
Aitäh, ilusat päeva!
Nädala kaja.
Üks uus raamat on jällegi ilmunud. Risto Santala Jesaja 53 on selle raamatu siis pealkiri, kirjastaja Rakvere nelipüha koguduse pastor Stanislav Sirel. Teie tundsite või tunnete Risto Santalat isiklikult, kuidas siis tema selline usk võib-olla või selline kindlus sellest raamatust välja kumab?
Jah, tundsin isiklikult pastor Risto Santalat ja olen kohtunud temaga korduvalt Soomes ja ka Eestis ja tema on olnud ju heebrea keele tundja ja suurim, ma arvan, et Põhjamaades rabiinliku kirjanduse tundja, nii et ta on töötanud siis Iisraelis missionärina 27 aasta jooksul ja peale seda ka Soomes piibli kooli juhatajana. Ja ta on olnud väga õnnistatud pastor paljude jaoks nii Soomes kui ka Eestis.
No see raamatu sisu või selline ajalugu ulatub tagasi aastasse 1974, aga miks nüüd 2025. aastal just seda raamatut hakati siis Eestis ilmutama?
No ma leidsin selle raamatu Arpad Arderi raamatukogust ja see raamat kohe siis äratas minus huvi ja tähelepanu ja ma otsustasin, et seda raamatut tõesti tuleb tõlkida eesti keelde ja ka levitada Eesti maal, sest et see teema on aktuaalne. Me elame praegu sellisel pingelisel ajal, Ukrainas ja Iisraelis käib sõda, inimesed kannatavad ja uudised pidevalt nagu lisavad meile sellist stressi ja pinget. Nii et sellises olukorras, milles me praegu oleme ja elame, on tähtis pöörduda Jumala sõna juurde. Ja kuna see raamat käsitleb siis Kristuse kannatust või seda Jesaja 53. peatükkiga nimetatakse Kristuse hümniks, Vanas testamentis, siis seda on praegusel ajal, ütleme nii, et kui inimesed ja paljud rahvad kannatavad, seda raamatut on kasulik lugeda ja mõtelda ka selle peale, mida Issand Jeesus on meie eest teinud ja just 53. siis saa ja 53. peatükk käsitleb Kristuse kannatust väga sügaval moel.
No kannatusaeg on ka pastuaeg. Kas on natukene sellist pastu või ootusaega ka sealt märgata sellest raamatust?
No ikka, sest et pastuajal iga kristlane, iga Jumala laps mõtleb ju Kristuse kannatusele, mõtleb tema võidule Kolgata ristil, mõtleb tema ülestõusmisele. Ja valmistab ennast õnnistuste vastuvõtmiseks, mida Kristus on valmistanud meile Kolgatal ja ka ülestõusmise kaudu. Nii et see raamat aitab nagu isiklikult kogeda seda õnnistust sügavuti meie iga üksiku usuelus.
No kas te oskate öelda, et kas selles raamatus on siis ainult Risto Santala mõtted või ongi sellest 1974. aastast nendest aruteludest ka midagi võetud, mida siis Risto Santala ise seda kuidagi proovib edasi anda?
No kuna see seminar, mida siis organiseeriti 1974. aastal Helsingi Kallio kirikus, mis kestis siis 8 õhtut Jumala rahvas tuli kokku ja luges koos, eks, ja ainult ühte piibli peatükki. Ja Risto Santala siis andis omapoolseid seletusi või pidas rahvale piiblitundi ühe ainsa peatükki põhjal nädala jooksul. Siis loomulikult see sõnum oli väga sügav ja väga tähtis rahvale juba 1974. aastal, eks ju. Nii et see, ja kuna Risto Santala valdas perfektselt heebrea keelt, ta töötas 27 aastat missionärina Iisraelis ja ta oli väga hea rabiinliku kirjanduse tundja, siis see sõnum sisaldab väga palju ainet mõtiskluseks ja läbi uurimiseks. Nii et selles mõttes ta on väärtuslik teos, et just doktor Santala sulast ilmunud raamat.
Kust on siis võimalik seda raamatut endale soetada või uurida?
Raamatut on võimalik osta rahvaraamatust, Pauluse raamatupoest, Loogosest ja võt, kolm kohta praegu tulevad meelde mulle, et rahvaraamat on tellinud seda raamatut, nii et seda saab üle Eestimaa. Ja muidugi internetis saab tellida ka.
No mida te ütlete siis inimestele veel vastuajaks need viimased nädalad, mis on veel alles jäänud?
No mida ma ütleksin, et pöörduga missandne poole ja avame iga üks oma südame ja pühakirja ja issanda püha vaim tahab meile ilmutada Kristuse kannatuse saladust ja tema võidusaladust Golgata ristil ja tema ülestõusmise väge. Seda issand tahab meile igal ühele pakkuda praegusel ajal.
Aitäh nende ilusate mõtete eest, Stanislav Sirel, ja palju õnnistust teie järgmistesse teostesse, mida te siis kas tõlgite või kirja panete.
Ma tänan südamest ja õnnistust kõikidele. Head lugemist!
Nädala kaja.
Minu juurde Pereraadio Tartu stuudiosse on tulnud meie enda hommikuprogrammi ja saatejuhina tuntud Laura Jõgar. Laura, sinu hääl on paljudele raadiokuulajatele teada tuntud, aga oluliselt vähem inimesed teavad, et sa õpid Tartu Ülikoolis ajakirjandust kommunikatsiooni. Ja oled kirjutamas bakalaureuse tööd. Räägi palun lähemalt, mida uurid ja millele keskendud.
Jaa, uurin pereraadio kuulajate tüüpe. See on minu töö põhiteema ja siis seal on palju alaküsimusi, millele tähelepanu pööran. Siis kui on teada, millised on need tüübid, millised on nende harjumused ja ootused pereraadio sisule, et siis saab paremini arvestada erinevate inimestega, erinevate kuulajatega, kes meil on. Ja siis ongi, et üks minu vastuste kogumise meetod on ankeet küsitlus, mis on avalikult praegu internetis üleval, ligipääseb nii meie kodulehelt, kohe seal avalehel vasakul on, et palume tagasisidet, kui ka Facebooki lehel, pereraadio lehel ja minu enda Laura Jõgar kasutaja lehel siis on kättesaadav see link, kus avaneb küsimustik ja iga kuulaja võib sinna oma vastused siis sisestada ja palju abi on igast kuulajast, sest see, et kui palju lõpuks vastuseid tuleb, sõltubki teist head kuulajad, kuna see on vabatahtlik, aga mida rohkem vastuseid tuleb, seda rohkem saab sellest uuringust siis järeldada lõpuks.
Mul on küsimus veel pisut alguse poole, et miks oled valinud just pereraadio? Meediamaastikul on ju valik lai.
Jah, valik on tõesti lai ja ajakirjanduse tudengid saavad väga palju põnevaid asju uurida, aga pereraadio kohta ei ole otseselt väga uuringuid tehtud, et ma olen küsinud selle kohta ka meie peatoimetaja Mare Pihlakult ja ta ütlebki, et nende 30 aasta jooksul ei ole saanud pereraadio tellida näiteks uuringut Kanta Remorilt või kuskilt, et sest see maksab päris palju raha ja pereraadio ju elab annetustest ja siis neid ressursse päris ei ole, mis suurtel raadiotel. Ja siis üksikuid asju on ikka, et teistest uurimustest, kus näiteks kõiki raadioid uuritakse, tuleb üksikuid asju välja ka pereraadio kohta, mis on avalikult kättesaadavad ja samuti mõni eelnev siis tudeng, kes on siin töötanud, on midagi natukest uurinud, aga püüan ka oma väikese panuse anda, et midagi saaks teada ja et siis saaks pereraadio edaspidi arvestada sellega, mis me teada saime, et kindlasti siis Mare Pihlak saab teha omad järeldused, et kui ta planeerib järgmist hooaega näiteks suvel, et mis väikeseid asju saaks muuta või kohandada, et kuulajatele veel parem kuulemiskogemus anda.
Aga millised on need teemad, mida siis küsitluses täpsemalt käsitled? Mis on need aspektid, mille kohta tagasisidet soovid saada?
Jaa, mul on siin näiteks kohe kuulamisharjumused, kui sageli kuulate pereraadiot, kus kuulate kodus või autos või tööl või jalutades või kuskil mujal veel, siis et kui kaua on keegi pereraadio kuulaja olnud, et kas juba pikaaegselt või alles hiljuti avastanud enda jaoks, siis et üldse kuidas inimesed jõudsid pereraadio kuulamiseni, et see on väga huvitav, et osad ju saavad kogudusest teada, mõned saavad sõbralt tuttavalt või leiavad internetist lihtsalt kuidagi, aga on ka, et lihtsalt raadio nuppu keerates, et otsides, et raadiost tuleks midagi meeldivat kuulamiseks, et neid vastuseid, kus juures on ka tulnud juba päris palju, et kes on niimoodi, ütleme, juhuslikult leidnud üles pereraadio kanali ja jäänud kuulajaks. Ja siis muidugi eelistused, et selle sisu kohta ja et millised saated on siis lemmikud, milliste saatejuhtide töö on eriti silma paistnud, mida võiks võibolla rohkem olla pereraadio sisus, millised muusikastiilid on siis kõige meelepärasemad või jätavad ükskõikseks või on see need, mida pigem tahaks vähem kuulda. Et sellised mitme külksed on need küsimused ja inimese enda demograafilise profiili kohta on ka mõned küsimused, et mis Eesti piirkonnas ta elab, kas suures linnas või väikses või maakohas või siis, et kas mehed või naised vastavad ja kui vanad nad on ja kõik see aitab natuke kaasa, kui teame kuulajate kohta selliseid asju. Ja seda ka mainin ära, et küsitlus on anonüümne, et kellegi nime kuhugi ei lähe, et sellepärast ei pea muretsema, et ei julge oma nime alt öelda või et pärast googeldades tuleb oma nimi välja, et kellegi nimesid sinna ei kaasata tõesti.
See oligi minu järgmine küsimus, et kas võib ikkagi ausalt oma meelsust avaldada, et näiteks hommikuprogrammi tegija Marit soperdab nuppudega pidevalt, aga samas ei taha oma nime alt seda teha, võib ikka, julgustame. Millal on siis uurimustöö valmis saamise tähtaeg, kui kaua nüüd need ankeedid saadaval on?
Aha, ega need enam pikalt ei olegi, et kindlalt võin öelda, et nüüd kuu lõpuni, ehk siis esmaspäeval on meil siin märtsikuu viimane päev, et esmaspäevani kindlasti võtan vastuseid vastu võibolla pikendan mõne päeva võrra, aga arvestage hetkel, et märtsikuus oleks see aeg, et kui leiate selle alla 10 minuti üldiselt peaks selle ankeedi täitmiseks kuluma, et see ei ole nagu väga pikka aeg, sõltub natuke kui põhjalikult vastata ja nii, aga ei ole pooletunnine küsitlus, on selline kuni 10 minutit.
Kas sa, Laura, oled juba piilunud ka seni laekunud tagasiside ankeetidesse? Oled märganud mingisuguseid vastustes juba välja kujunenud tendentse?
Jaa, seal ikka vaatan, et mis huvitavaid vastuseid tuleb või näiteks kust kohast on kuulajad pärit, et siin kõige rohkem on Tartumaa vastajaid ja sellele järgnevad Harjumaa vastajaid ja siis kõik teised Eesti maakonnad. No aru saadavalt, et suured linnad on ja no mul endal on olnud rohkem võimalusi küsimustiku jagamiseks tartlaste seas, kuna mul on nii suur tutvusringkond Tartus lihtsalt, aga ootame väga ka kõikide teiste Eesti inimeste tagasisidet. Ja siis see sama, mis ma juba korra mainisin, et need kuulajad, kes on raadiokanali enda jaoks avastanud lihtsalt raadio nuppu keerates, et neid praegustest vastajatest oli umbes viiendik isegi. Ja siis huvitavad asjad, mida ma ise ei teadnud, et ikkagi enamik on raadiokuulajad olnud nendest vastajatest üle 7 aasta, et ma panin seal need väiksemad vahemikud ja siis, et kõige pikem aeg on üle 7 aasta ja see on nagu valdav enamus, kes on nii kaua kuulanud, et meil on ikka väga ustavad kuulajad olnud, tuleb välja sealt. Ja muidu on ka huvitav, väga huvitav on teada, mida kuulajad arvavad ja et ka väga erinevaid lemmiksaateid on või lemmiksaatejuhte inimestel, keda nad on siin esile toonud.
Kuidas on mõjutanud sinu senist akadeemilist teekonda see, et sa töötad ise ka raadios?
See on olnud kasulik, kuna meil on seal meie kursusel väga erineva taustaga inimesed. Paljud on saanud juba praktiseerida kuskil ajakirjaniku tööd, aga paljud alustasid seda ka alles õpingute ajal, et minul oli juba aastaid raadiotöö kogemust siis, kui ma asusin seda eriala õppima, nii et see toetas kindlasti ja meil oli seal praktilise ajakirjandusaines üks osa oli ka raadiotöö, et seal oli kohe lihtsam ja näiteks no monteerimise osas, et me pidime seal mõned klippid ikkagi valmis tegema, mis raadiosse kõlbaksid ja siis neid oli kohe lihtsam teha, sest juba tundsin seda, neid võtteid, seda tarkvara, seda mida vaja oli, et ja no kindlasti siis juba oskan nagu rohkem seostada seda, mida ma kuulen loengutes, et oma mõtteid ka kaasa mõelda, et kui tühjalt kohalt kuuleks, siis oleks natukene teistmoodi.
No nüüd on küll sisu avatud sedavõrd palju, et keegi ei tohiks enam kõhelda, et kas küsimustiku täita. Suur tänu, Laura, et oma uuringust meile rääkima tulid ja kutsume siis kõiki üles meie kuulajaid üles leidma need 6-10 minutit, et täita Laura koostatud küsimustik pereraadio kuulatavuse kohta. Ja teie tagasiside on, nii nagu Laura ütleb, tõesti väga väärt, samavõrd väärt ka Laura bakalaureuse töö jaoks, et kui ka kogu meie siis raadio arendamiseks ja heaks. Samuti oleme tänulikud, kui jagate oma küsimustikuga oma tuttavate sõpradega, keda teate, et nad on ka pereraadio kuulajad. Laura, sulle soovime edu õppingutel ja ka bakalaureuse töö kirjutamisel. Rohket õnnistus sulle!
Suur tänu!
Nädala kaja.
Nüüd saan öelda kolleegile pereraadio konsernist, kui nii võib öelda Riina Veskalauskasele. Tere hommikust, tema on Radio Eli Tartu uue stuudio töötaja. Tere hommikust, Riina, milline on hommik Tartus?
Täna on väga, väga hea ilm. Tundub, et isegi soe tuleb soe ilm. Ma ei tea täpselt, aga nii väga, väga päikene ja puhas taevas on väga ilus ilm.
Riina, pereraadio kuulajad kuulevad eestikeelset raadioprogrammi ja Radio Eliist, nad kuigi palju ei pruugi teada. Öelge mõne sõnaga, mida kujutab endast Radio Eli, mida teeb oma töös Radio Eli igapäevaselt?
No püüame iga päev iga hommik teha ka hommikuprogrammid ja ka mitte ainult Narvast ja Jõhvist ka ja nüüd Tartust alustasime asja. Ja igapäevasel ka teeme palju tööd oma programmid, oma saadet ja võtame ka Venemaalt ja Ukrainas saadet. No kes teeb neid väga hästi kvaliteediga, nende saadet ka tulevad eetri.
Öelge, Riina, mõne sõnaga, kui suur on kuulajaskond, kas teil on aimu selle kohta, millistes kaugetes ja lähedastes paikades teie programmi jälgitakse?
No kesklainetes kuulavad umbes 2000 kilometri Tartust. Kui muide Tartut ja selle Venemaa ja Ukraina suunas. Ja see on küll suur piirkond. Ja no internetis, YouTubeis, kui hommiku eetrit meil lähevad YouTube ja Facebooki kaudu ka. Ja võt seal vaatavad ja kuulevad need, kes tahavad, kellel on internet olemas.
Olge, Riina, milline on teie tagasi side? Te töötate ilmselt üldse kõige raskemas raadiotöölõigus, mida võiks ette kujutada. See sihtrühm teisel pool meie piiri on praegu väga ärevaid aegu üle elamas.
Ja, küllalt raske. Isegi mõned hommikul programmide töötajad läksid ära, kui see algus, sest no, oli väga raske rääkida või mitte rääkida sellest. Ja kuidas siis valida, mis pool on õige ja kuidas, no üldse tundu, et oli nii raske, et mõned hommikuprogrammid keeldusid sellest tööst, sest olukord oli väga-väga raske. Aga inimesed kuulavad, inimesed helistavad ja kes on kristlane, see püüab, inimene küll püüab siis no, olla kristlaseks ja tema ei eralda, et mina olen venelane, mina olen ukrainalane. Nemad saavad aru, et see on, no, see ei ole seda, mis kajastab, kes sina oled. See on seda, mis näitab, et vaenlane ei taha, et inimesed elaksid rahus. Ja võt, kes saab aru, see inimene küll on kristlane ja ei ole ukrainlane või venelane või eestlane.
Olge, Riina, kas Eli Raadio meeskond on ühtne? Kui palju teid üldse on, kus te olete? Kui palju teie koostöös kokku puutute? Kas teil on tore ja sõbralik õhkond?
No praegu pea studio on Narvas ja seal töötab praegu 4 inimesi, no, kes töötab täispäeva. Ja siis hommiku töötajad meil on praegu 3, kes pidevalt töötab. ja me püüame katta terve nädalat, aga ei, no, mitte alati see, saame seda teha. Ja no, Narvas on väga-väga suur palju inimesi, kes kuulavad ja isegi nendest, kes ei käi kirikku. Nad kuulavad, nad tulevad külla raadiostuudiosse ja see on rõõm meie jaoks teada saada, et inimesed läbi raadio tulevad Jumala juurde.
Öelge, mis on praegu teie raadio jaoks kõige kuumemad teemad, millest igapäevaselt räägite, millest teie kuulajad teile tagasi sidet annavad?
Palju huvi on nende riikide kohta, kus on raske olukord kristlastega, kus on raske jumalasinast rääkida. Ja võt, meil on ka saade sellest, iga nädalast saade. Ja no, muidugi Ukrainast tahavad kuulda, kuidas seal kõik toimub ja tahavad lohutus saada inimesed ja tahavad, et nende eest palvetatakse. Me teeme seda iga nädalaga.
Pelge ja Riina, kui hea uudis on teie jaoks Tartu kodustuudio avamine, vähemalt siin pereraadio poole peal on küll elevust selle, et palju, kui paljud ise sellest rõõmu tunnete, kui palju sellega on väljakutseid ja uusi võimalusi?
No ja mulle meeldib raadiotööd teha ja mina ei teinud seda peaaegu 2 aastat, 1,5 aastat. Mina ei teadnud isegi, see tuleb ellu, aga võt, Jumal tegi nii, et jah, minu kodus on praegu väikene stuudio ja see on mugav minu jaoks, sest mul on väike laps ja siis on natukene kergem teha tööd. Ja loodan, et see ei ole tulevikus mitte ainult hommikuprogrammid, võib-olla palvesaadet ka otseedrit või midagi veel teeme siin. Aga alustasime siia praegu juba video saadet ka, video translaatsia on, me saame YouTube'is teha need saadet ja loodan, et läheme edasi ka tulevikus.
Kindlasti läheme edasi. Suur tänu teile, Riina, selle hea tööst, mida te teete.
Suur aitäh ja päeva.
Nädala kaja.
Nädalavahetus oli ime ilus päikeseline, noh, kõigil on sellest hea meel, aga vaat Karja kirikus on see, toob see midagi väga erilist endaga kaasa, eriti kui on just märtsi keskpaik, aga et kas nüüd nädalavahetusel oli valguse mängu näha? Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Karja kogutus õpetaja Veiko Vihuri.
Ja see värvide mäng Karja kiriku võidukaare põhjapoolsel skulptuurigrupil, ehk siis Püha Katariina skulptuurigrupil, leiab aset peamiselt ikkagi märtsi keskpaigas ja need õiged kuupäevad on seal 13., 14., 15. märts, natuke enne seda, võib-olla ka natuke pärast seda, aga nüüd on juba selles mõttes see õige aeg mööda läinud. Aga see ei tähenda, et sellist valguse mängu kirikus ei oleks. Tegelikult kiriku aknad, mis avanevad lõuna poole ja kus on värvilised klaasid, sealt tuleb kogu aeg valgust sisse ja ilusa ilmaga päike mängib niimoodi väga kaunisti kiriku seintel ja põrandal. Aga see on just see hetk märtsi keskpaigas, kus päike on täpselt sellel teatud nurgalt, nii et ta valgustab ära läbi ümmarguse roosakna, mis asub kiriku lõunaseinas. See valgus siis langeb täpselt Püha Katariina skulptuurigrupile ja see just on see huvitav vaatemäng, kuidas see valguse laik mööda seina liigub ja siis jõuab lõpuks skulptuurigrupi peale ja siis nende päevade raames jääb just nimelt kogu see grupp valgustatuks. Siis kui tulla natuke varem seda asja vaatama, siis ei ole terve grupp valgustatud ja kui tulla natuke hiljem, mõned päevad, mõned nädalad hiljem, siis ka jällegi ei ole kogu grupp tervikuna valgustatud, vaid ainult mingisugune osa sellest. Ja nii see päikese ja looduse selline ringmäng käib. Igal aastal saab siis seda vaadata ilus ilmakorral just märtsi keskpaigas ja oleme seda püüdnud siis ka niimoodi tutvustada inimestele, et teeme kirikuksed lahti, kui päike paistab ja on lootust, et me seda valguse mängu näeme. Ja siis tundub, et viimastel aastatel on see ka juba veidi kuulsust kogunud ja lausa kümned ja kümned, mitukümmend inimest oli siin viimati vaatamas seda asja.
Kas nüüd viimasel ajal on see eriti uhke olnud, et on olnud päikest ja et vist on ka uued värvilised vitraažid sellel roosaknal ees?
Ja tõepoolest, et möödunud suvel toimusid seal restaureerimistööd. Noh, juba pikemat aega meil on Käsilkarja kirikus nii nimetatud avatäidete projekteks, mis tähendab siis, et tahame korda teha kõik kirikuaknad ja samuti uksed, kõik sissepääsud. Ja siis eelmisel aastal tõepoolest sai pandud siis roosakna klaasid, said välja vahetatud ja uus vitraaž tehtud, sest varasem, mis oli natuke lihtsakoelisem, ta oli võibolla selles mõttes kontrastsem, et need värvid, need värvilised klaasid olid suuremad ja siis võibolla ei olnud sellist värvide hajumist ja valguse hajumist, nagu ta praegult on. Nii et praegult on isegi mõnes mõttes müstilisem. Need värvid ei ole võibolla nii teravalt seal seina peal näha, aga moodustavad sellise kuidagi üksteisesse sulanduva sellise kuldse ja siis ka muudes värvitoonides sellise valguse laigu. Ja just vaadata neid Katariina skulptuurigruppi tegelasi, seal on kokku 9 tegelast, Püha Katariina ise, 2 inglit, keiser Maxentius, kes Püha Katariina hukatalasi, siis keisrina Faustina, keisri väeülem Porfyrios, kurat on samuti seal krabamas keisrist peast ja siis on ka pühad apostlid Pauluse ja Peetruse kujud siis kummalgi poolel, aga nemad juba jäävad siis natukene tahaplaanile. Nii et kui valgus langeb kõikidele nendele tegelastele, siis tekivad täiesti uued nagu seosed nende vahel, see värvide mäng toob esile nende näoilmed ja see on selles mõttes hästi huvitav vaadata, nii et jah, ma loodan, et õnnestub seda kunagi ka niimoodi filmida, nii nagu tegelikult rahvusringhälingust kohalik korrespondent Margus Muld seda nüüd ka sellel aastal tegi, et ta võitis selle siis kõik kaamerega ülesse ja kui seda kiirendatult lastad, siis näeb selle mängu niimoodi võibolla seal 10 sekundi jooksul, et tegelikkuses see leiab ju aset umbes poole tunni jooksul, sest me näeme, kuidas siis maa nagu päikese suhtes liigub, poole tunniga läheb see valguselaik üle, aga kui seda niimoodi kiirendatud korras vaadata, siis see võib ikka päris huvitav olla. Nüüd kahjuks jah, et kui ERR kes kohal, siis oli ka juba nädal aega hiljem ja ei olnud nagu päris kogu see grupp enam valgustatud.
Just, et huvilised saavad juba teie Facebooki lehel, on ju ka lingid ja Rahvusringhäälingu kodulehel ka on võimalik vaadata seda videot tagant.
Jaa, Rahvusringhääling tegi ju Aktuaalsesse kaameras sellise väikese lookese sinna ja seda saab vaadata sealt ja samuti Karja kiriku Facebooki leht olen ka üles pannud fotosid, mis ei tehtud ja jaganud seal ka ühte videot. Nii et selles mõttes on see igati huvitav ja kui inimesed suvel lähevad vaatama Haapsalu valget taami, siis märtsikuus, kui vähegi ilusat ilma on märtsi keskpaigas, siis tulge vaatama Püha Katariina valguse mängu.
Just, võtame kutse vastu ja peame meeles siis järgmise aasta märtsis just keskel.
Jaa, loodame, et ikkagi ilusat ilma ka antakse. See on selles mõttes huvitav, et vahest on nii, et mõni aasta üldse ei ole ja seda väärtuslikum on siis järgmise aasta ootamine, et äkki järgmisel aastal näidatakse.
Palun teil spekuleerida ka, et ei tea, kas kiriku ehitajatel oligi selline plaan. Kas sa nägid seda ette või see nüüd oli selline asjaolude kokku langemine?
Jaa, eks me selle üle murame pead. No raske öelda, kas see nüüd oli täpselt plaan. Ega vanasti muidugi midagi juhuslikult ei tehtud, et igal asjal pidi olema oma tähendus. Ja kindlasti need kiriku ehitajad pidid olema teadlikud, et see aknasse valgus sinna võib langeda, aga et kuidas see nagu ajastatud on, millega seda siduda saab, noh, raske öelda, sest kõik ju teavad, et Püha Katariina mälestuspäev on ju kadripäev, siis novembri kuus, 25. november on meie rahvakalendri kadripäev ja Aleksandra püha Katariina mälestuspäev. Ja siis ei ole seal mingit valguse mängu. Ongi tavaliselt selline sombune sügis. Aga nüüd kevadel märtsi keskpaigas, noh, eks on see pööripäeva lähedus võib-olla ja vanasti, ehk siis keskajal, tollal kui Karja kirik ehitati, algas uus aasta, mitte 1. jaanuaril nagu meil tänapäeval, vaid aasta algas 25. märtsil, ehk Paastu Maarja päeval. Neitsi Maarja rõõmukuulutamise pühaga, see oli uue aasta algus. Ja pealegi tuleb nüüd arvestada
ehk siis seda, homme.
Jah, täpselt niimoodi, siis võime juba täna head vanaste lõppu soovida ja head aastat homseks kuupäevaks. Aga jah, et tuleb arvestada mõtki ka seda, et toona ju kehtis juuliuse kalender, ehk siis seal on see kalendri erinevus umbes 10 päeva. Nii et mul on raske öelda jah, et kuhu see nii-öelda ilmutuse või sellise valguse mängu millisele pühale või millisele tähtpäevale see võiks langeda või millega ta siis niimoodi ikkagi seotud on, aga fakt on see, et sellist asja me seal Karja kirikus näeme ja et see on ka väga huvitav vaadata.
No, väga põnev oli, aitäh teile, ELK Karja kogudusõpetaja Veiko Vihuri, et rääkisite Karja kiriku väikese mängust, valguse mängust, värvide mängust.
Ja soovin omalt poolt ka kõigile kõike head ja õnnistatud paastu ja jätku.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ja neis said sõna Urmas Nõmmik, Robert Punder, Stanislav Sirel, Laura Jõgar, Arina Vesalauskas ja Veiko Vihuri. Intervjuusid tegid hommikutoimetajad Marit Seppmaa, Kaarin Naftal, Johannes Ots ja Rauno Veri. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele jätkuvalt häid hetki Pereraadio seltsis.
Nädalakaja. Intervjuud.
Tõsta oma käe, isa poole taevas, kes kõiki kõiges näeb. Tema on meid päästnud, ta on lunastanud meid. Ütle talle isa, su rahus puhkab hing. Jeesuses, valguses, olab Jumala vägi, mis kõiki tervendab. Jeesuses. Valguses olab Jumala vägi, mis kõiki Jeesuses, valguses, olab Jumala vägi, mis kõiki tervendab. Jeesuses, valguses, olab Jumala vägi, mis kõiki tervendab. Terve enda mis kõiki tervendab Jeesuse.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.